Eli tänään tosiaan aloitetaan tällaisella Questions and Answers workshopilla, eli te olette laittaneet meille kysymyksiä ja me ollaan niitä käyty läpi. En tiedä, Tuija, ehditkö huomatakaan vielä, eilen illalla tuli muutama, niin mä ne kävin vielä lisäämässä sinne sitten vielä illalla. Satuin vilkaisemaan sähköpostia, yleensä en enää iltaisin kato, mutta nyt ennätin sitten vielä lisätä sinne
Hieno juttu.
muutaman jutun.
Joo, hyvä.
Ja pahoittelut, jos joku on laittanut sähköpostia ja se on mennyt ohi, mutta toivottavasti kuitenkin saatte tästä ikään kuin ideoita ja ajatuksia. Oliko Ellulla joku?
Ei. Ei.
No niin, ja sitten tosiaan sen lisäksi vähän lyhyesti käsitellään niin kuin laadullisen tutkimuksen raportointia ja erityisesti sitten laatua, luotettavuutta ja vähän eettisyyttäkin. Ja ehkä tässä vaiheessa olisi hyvä sanoa sen verran, että niin kuin tiedätte, meillä on tosi pieni lähiopetus tai niin kuin opetusresurssi tällä opintojaksolla, eli meillä on vaan nämä 5 tapaamista. Ja vaikka me koettaisiin, että olisi tosi tärkeää käydä vaikka eettisyyttä ja laatua ja luotettavuutta ihan hirveän syvällisesti teidän kanssa läpi, ja samoin vaikka sitä kirjoituspuolta, raportointia, niin meillä ei ole siihen aikaresursseja. Eli nyt jo korostan, että se on myös sitä, missä se teidän oma itseohjautuvuus korostuu, ja erityisesti sitten opinnäytetyöskentelyssä se, että konsultoitte teidän omia ohjaajia, ja sitä kautta sitten saatte sitä tukea. Ja sitten vielä lopuksi pääsette tekemään pienryhmissä tällaisen leikkimielisen tentin tai testin, vähän liittyen erityisesti tähän tutkimuksen laatu ja luotettavuutta ja eettisyyteen.
Joo, ja sitten vielä ohjeistetaan lopussa tuon seuraavan kerran lopputehtävän tekemiseen. Mä huomasin, että meidän kannattaa katsoa tähän, ettei me näytetä niin pölyiltä, kun me katsotaan tuonne.
Aivan, milloin minnekin. Joo, hyvä, mennään eteenpäin.
Koneita riittää ja laitteita.
Ai voi voi. Joo, ja vielä kertauksena, että ollaan nyt toisiksi vikassa tapaamisessa ja tässä sitten välitehtävä liittyy teillä ensisijaisesti tuohon lopputehtävään ja sitten viimeinen opetus on sitten maaliskuun puolivälin tienoilla, jolloin sitten kootaan sitä opittua pienryhmittäin. Niin kuin saatte esitellä sitä, mitä te olette oppineet.
Joo, ja kuten huomaatte, niin tuossa välissä on nyt pidempi aika, että voitte useamman kerran kokoontua siinä ennen sitten päätösseminaaria.
Joo. Ja hei, viime tapaamisen loppupuoliskolla niin nostitte joitain konkreettisia kysymyksiä kurssiin liittyen. Samoin siellä Question and Answers sivulla olitte laittanut, niin me ei niitä käsitellä nyt tässä sillä lailla osana tätä Q&A-kohtaa, mutta ollaan pyritty huomioimaan se. Ollaan vähän päivitetty pedanettiin ohjeistusta, käydään nyt joitain asioita läpi, mutta siis ihan milloin tahansa, jos tulee kysyttävää, niin saa laittaa chattiin tai saa avata mikin ja kysyä myös näistä kurssin käytännöllisistä asioista. Eli tarkoitus ei ole pitää teitä pimennossa. Jos tulee sellainen olo, että että joku asia on epäselvä, niin rohkeasti ehdottomasti kysykää tarkennusta. Mutta nyt katsotaan vähän tarkemmin pienryhmien lopputyöohjeistusta tähän alkuun.
Joo. Eli sehän on kirjallinen työ, ensimmäinen osa ja noin 6 sivun lähde luetteloitu raportti, jossa on tarkoitus koota yhteen niitä teidän harjoitustutkimuksia ja raportoida erityisesti metodin näkökulmasta. Ja Pedanetista löytyy tähän valmis pohja. Ja se rakenne, mikä siihen on ehdotettu ja suositeltu, niin että siinä olisi noiden teidän tutkimusten lyhyet esittelyt, jos on kuvattu tutkimustehtävät tai tutkimuskysymykset. Ja sitten se metodologinen ja filosofinen konteksti, mihin se tutkimus sijoittuu.
Ja hyvin tiiviisti.
Joo.
Ja siellä voi myös olla tällaista, että olemme tästä yhä epävarmoja, mutta olemme kallistumassa tähän.
Joo, ja samoin aineistosta lyhyet kuvaukset, sellaiset tiiviit, ytimekkäät. Teillä on niin erilaisia ja osalla on oma gradu ja osalla on sit otettu tuolta tietoarkistosta niin ihan vaan tiiviisti. Mutta olennaisimpaa on sitten se analyysiprosessin kuvaukseen
keskittyminen ja sen havainnollistaminen ja erityisesti sillä tavalla, että mitä sieltä olette oppinut, minkälaisia kysymyksiä sieltä on jäänyt ja samalla sitten pohditte myöskin tutkimuksenne alustavia tuloksia, että tällä hetkellä näyttää tältä, eli ei tarvitse olla mitään valmista vielä.
Mutta käytännössä, jos vaikka miettii, että te olette tehneet sisällöanalyysin, niin tuossa tulosluvussa te voisitte vaikka kertoa lyhyesti, että no meidän tai tämä pari, niin kuin tämän analyysin pohjalta muodostettiin vaikka yksi pääluokka, joka piti sisällään 3 yläluokkaa, 4 alaluokkaa ja näin edelleen. Eli ei niin kuin tarvitse lähteä tuohon mitään. Voi vaikka laittaa yhden, että esimerkiksi alaluokassa 2, niin tällainen aineistolainaus oli kuvaava. Että vähän niin kuin esimerkinomaisesti. Joku kysyy, että on vain 2 ryhmää, 2 henkilöä ryhmässä, eli 1 aineistoanalyysi, niin sivumäärävaatimuksissa mä kyllä puolittaisin melkein ton sivumäärän, että ikään kuin ajatuksena on se, että toi 5 ja 7 sivua, niin jos siellä on vaikka 3 erillistä työtä, niin että ne pitäisi mahtua sinne, että siihen voitte suhteuttaa.
Mutta toki, jos teillä on sitten oma graduaineisto ja olette päässeet jo pidemmälle, niin kyllä me ne 4 ja 5 sivuukin sitten luetaan.
Ja samoin, jos pienryhmässä on päädytty siihen, että melkein kaikki tekee omat harjoitustutkimuksensa, niin sitten se saa olla laajempi se teksti. Tämän voisi vielä vaikka tarkentaa sinne Pedanetin ohjeistuksenkin. Eli ikään kuin niin kuin mitoitetaan se siihen, että kuinka monta harjoitustutkimusta on siinä pienryhmässä tehty. Että missään nimessä, että jos te olette vaikka tehnyt kokonaiset 4 harjoitustutkimusta ja teillä on 10 sivua siinä, niin se ei vaikuta millään lailla arviointiin silloin, että nyt tuli liian laaja, ette noudattaneet tehtäväantoa.
Jos tulee 20 sivua, niin sitten me ehkä mietitään jo.
No sitten, niin, sitten me, sit meille tulee kova luku. Mutta tosi hyvä, että nostit tuon kysymyksen esille.
Joo, ja sitten myöskin siihen
raporttiin niin tutkimusten luotettavuuden, laadun ja eettisyyden arviointia, mitä käsitellään tänään sitten.
Joo, ja tosiaan vielä tuohon, mä oon tehnyt sen harjoitustutkimusraportin pohjan, niin se pohjautuu ikään kuin gradu-tiedostopohjaan, ja sitten mä oon sinne kirjoittanut vähän tarkemmin jokaisen kohtaan vaikka, että kirjoita esim. Tämä luotettavuuden, laadun ja eettisyyden näkökulma, niin se oli muistaakseni niin, että valitkaa vaan joku pari näkökulmaa, mistä tarkastelette. Eli nyt ei niin kuin kaiken kattavasti, vaan vähän niin kuin harjoitellaan jokaista näitä osa-alueita. Täällä kysyttiin, että riittääkö pienryhmälle 1 harjoitustutkimus. Jos tässä on tässä porukassa sellainen pienryhmä, joka on valinnut yhteisen aineiston ja yhdessä analysoinut sitä yhdellä valitulla menetelmällä, niin silloin se on se 1 harjoitustutkimus, jonka te esittelette.
Joo. Ja sitten raportointi. Mistä tästä nyt mennään eteenpäin?
No ei tästä, koska tämä on tämä. Otetaanko noin laput tuosta pois? Noin. Ja sitten tosiaan toisena osana on tämä seminaariesitys. Ja niin kuin huomaatte tuossa otsikkotasolla, niin se kirjallinen työ on enemmän sitä konkretiaa, mitä teimme. Ja siinä te harjoittelette sitä, että miten me voitaisiin vaikka havainnollistaa jonkun taulukon tai kuvion avulla sitä analyysiprosessia. Esimerkiksi otetaan joku 1 aineistolainaus ja kuvataan sen matka, minkälainen pelkistetty ilmaus tai koodi siihen tuli ja minkälainen alaluokka tai alateema ja näin edelleen. Ja sitten tuossa seminaariesityksessä painottuu sitten just enemmän se ehkä fiilispuoli ja se semmoinen niin kuin reflektiopuoli, että mitä te opitte, mitkä on ollut sellaisia tärkeitä oivalluksia laadullisesta tutkimuksesta ehkä yleisemmin tai sitten niistä menetelmistä, mitä te olette valinnut. Ja tässä niin kuin on paljon paljon vapaampaa se muoto, että se voi olla ihan visuaalisesti millainen tahansa, tässä ei ole tarkkaa sanamääriä, sivumääriä ja huomioikaa, että tässä seminaariesityksessä te ette aloita sillä, että no Tuija teki tämmöisen ja oli tällainen aineisto ja oli tämmöinen analyysi ja Anne teki tommoisen ja oli tämmöinen aineisto ja toi filosofinen, vaan nimenomaan mennään suoraan siihen, että mitä me ollaan opittu.
Joo. Ja sitten myöskin varatkaa sinne, kirjoittakaa niitä kysymyksiä, mitä teille on jäänyt tästä mieleen, niin pohditaan niitä sitten porukalla siellä ryhmässä.
Joo. Ja tosiaan sillä lailla kannustetaan, että kun sitten ollaan siellä seminaarissa ensi kerralla ja kuullaan toisten oivalluksia ja ajatuksia, niin tämmöinen niin kuin keskusteleva lähtökohta, että varaudutaan kommentoimaan ja voi vaikka esittää kysymyksiä tai sanoa, että hei, mulla oli ihan toi sama ongelma tai niin kuin näin edelleen. Että
Tai
semmoinen,
miten me ratkaistiin se meidän
miten,
ryhmässä.
joo, kyllä.
Jos.
Onko näistä vielä kysyttävää näistä kahdesta niin kuin lopputyön tehtäväannosta?
Eli mennään sitten
Mennään
eteenpäin.
eteenpäin.
No niin.
Suoraan teidän
Joo.
kysymyksiin.
Eli miten käytännössä unohtaa teemahaastattelun teemat, jotta ne ei liikaa ohjaa refleksiivistä temaattista analyysiä? No tästä me ajateltiin, että me kerrotaan esimerkkejä. Aloitatko sä vaikka, miten sä
Joo.
oot?
Hei, täällä kysyttiin deadlineista, niin niistä taisi olla sitten loppupuolella vielä käydään ne läpi. Eikö
Joo, on.
ollutkin? Mä en uskalla sanoa mitään, etten mä sano vahingossa vääriä
Joo.
päivämääriä. Katsotaan ne lopussa ja ollaan myös pedanettiin päivitetty. Niin. Miten sulla, niin kuin minkä esimerkin sä haluaisit kertoa?
No, mä esimerkiksi olen tehnyt semmoisen laajan interventiotutkimuksen, eli siis toimintatutkimuksen, joka on pitkälle ajalle. Ja
Siinä on niin kuin pääteemana kouluhyvinvointi ja sitten opettajien pyynnöstä koulukiusaamista on käsitelty paljon. Mutta sitten kun mä oon kirjoittanut siitä, niin mä oon keskittynyt esimerkiksi siihen, että miten se opettajien asiantuntijuus, joka mulla on siellä teoriaosassa integratiivinen pedagogiikka, niin miten se opettajien asiantuntijuus on kehittynyt siinä. Eli mä en ole kysynyt niin kuin niitä kysymyksiä, enkä tarkastellut itse asiassa, mitä mä oon käynyt siellä alku- ja loppuhaastatteluissa ja teemahaastatteluissa ja muuta. Eli mä oon niin kuin mennyt sitten se teoria pohja edellä. Ja samoin sitten tuosta samasta aineistosta mä oon tehnyt myöskin sellaisen artikkelin, jossa mä oon keskittynyt tarkastelemaan, että kun puhutaan asiantuntijuudesta, että jos se asiantuntijuus onkin yhteisön asiantuntijuutta, collaborative expertise, niin mitä se tarkoittaa? Ja se kaikki on tästä samasta aineistosta. Eli kysytty on kaikenlaisia kysymyksiä, mutta sitten on rajattu se, mitä tutkitaan sieltä. Joo, ja mulla on esimerkki, joka löytyy myös sieltä Moodlesta, eli niin kuin viime kerralla sanoin, niin sieltä Moodlesta löytyy tämmöinen videoluento ja sen diat, jossa mä esittelen, että miten mä oon tehnyt temaattisen analyysin yhdessä tiedossa tutkimuksessa, niin siinä mä oon aikanaan mun väitöskirjaosana kerännyt, siis 2017 on haastatellut kahdesta eri yhteisöstä olevia tyyppejä. Ja mulla on ollut ne teemakysymykset silloin, ne on liittynyt tavallaan niihin mun tutkimuksen tavoitteisiin. Sitten mä oon myöhemmin, niin kuin viime vuonna, palannut se aineiston pari, yhdistänyt ne kaksi aineistoa, ja niissä on niin kuin pääosin samanlaiset kysymykset, mutta ei täysin. Ja se, miten mä olen unohtanut ne teemahaastattelun teemat, eli ne kysymykset, mitä mä olen kysynyt haastateltavilta siinä haastattelussa, niin on se, että mä olen lähtenyt ikään kuin, niin kuin jokaista haastattelua käymään läpi systemaattisesti sen mun tutkimustehtävän suuntaisesti, eli mulla on ollut vaikka tutkimustehtävä se, että miten niin kuin tällainen luova kirjoittaminen on, miten he näkevät, että se on niin kuin ollut heidän opettajuuteen jotenkin yhteydessä, tai mitä se on kontribuoinut heidän opettajuuteen. Niin mä oon kaiken, mikä siihen asiaan liittyy siinä alussa koodannut ja merkannut sieltä ihan sama, että onko se mun esittämä kysymys ollut niin kuin mikä. Ja mä oon jokaisen haastattelun käynyt samalla lailla, eli mä en ole miettinyt, että no näiltähän mä kysyin eri asiaa kuin näiltä, vaan mä oon nimenomaan keskittynyt siihen aineiston, että mitä se pitää sisällä, eikä siihen, että mitä niiltä on niin kuin kysytty. Et sitten joskus on niin, että opiskelijalla, varsinkin kandi- tai graduvaiheessa, on niin valmiina jo se mielessä, että no mä tutkin tätä aihetta X, ja todennäköisesti ne teemat on nämä kolme, joten mä kysyn näistä kolmesta teemasta. Ja sitten se lukee ne läpi ja on silleen, että no tässähän nämä teemat olikin ja tjup, ja siinähän tämä gradu onkin valmis. Niin mä kuvailisin, että tämä on vähän niin kuin toimittajan työ. Toimittaja on kiinnostunut ilmiöstä X, vaikka opettajien hyvinvointi.
Joo.
Se miettii ne kysymykset sen pohjatiedon pohjalta. Se menee kysymään ne kysymykset niiltä tyypeiltä ja sitten se kirjoittaa se jutu auki Ja hyvin usein ne kysytyt kysymykset on niin kuin vaikka jotain väliotsikoita siinä tekstissä, tai se rakentuu sen pohjalle. Mutta sitten kun me ollaan tutkijoita, niin me ei niin kuin tehdä tota. Et me jollain lailla niin kuin unohdetaan ne kysymykset siinä vaiheessa, kun me lähdetään kokonaisuutena sitä aineistoa käsittelemään.
Kyllä.
No sitten tähän koodaamiseen. Puhuinkin äsken, että miten mä sitä lähdin sitä aineistoa koodaamaan, niin täällä on kysymys, että mitä se käytännössä siis on se koodaaminen. Niin käytännössä se on sitä, että merkkaa sinne itsellesi ylös kaikki tutkimuskysymyksen tai tutkimustehtävän kannalta olennaiset kohdat ja nimeä niille tiiviit, sopivat, kuvailevat koodit. Siinä mun esimerkkivideoluennossa kuvailen just tätä, että miten mä oon tehnyt sitä ihan Word-tiedostossa kommenttitoiminnolla alussa. Ja sitä voi tehdä vaikka Atlasti tai NVivo-ohjelmia hyödyntäen.
Tai Excelissä.
Excel on tosi hyvä.
Tai tutkimuspäiväkirja kirjoittaa Kyllä. havaintoja samalla, kun lukee sitä tekstiä, että
Joo.
olet sivulla rivillä tämä ja sivulla tämä.
Kyllä. Ja tavallaan niin kuin se on hyvä, että jos sulla on joku sellainen systeemi, että sä voit ikään kuin maalata vaikka sen puheenvuoron, jossa se koodi on, jotta sä pystyt myöhemmin sitten katsomaan, että kuinka laaja se kohta oli, mitä tämä koodi käsittelee. Ja kun tässä oli tämä, että esim. Värien avulla, niin mä sanoisin, että tässä vaiheessa, kun jos puhutaan temaattisesta analyysistä, niin värejä en ottaisi vielä koodausvaiheessa mukaan, koska koodeja tulee niin paljon, ne on tosi erilaisia. Eli koodit ei mene sillä lailla, että mä oon etukäteen päättänyt 5 koodia, joita mä käytän, vaan niitä voi olla siis kymmeniä ja kymmeniä, voi olla vaikka 100 erilaista koodia. Niin silloin sulla loppuu värit kesken. Mutta sitten siinä seuraavassa vaiheessa, niin merkinnät voi olla tosi hyvää vaikka maalaamalla Wordin toiminnolla niin kuin maalaa niitä eri koodeja, että mihin niin kuin, mitkä näistä koodeista ikään kuin muodostaa tällaisen yhteisen koodiperheen tai yhteisen Joo. alustavan teeman.
Joo. Tämä on ikään kuin koko ajan tihentyvää tässä alkuvaiheessa, että ensin käydään laajalla haarukalla ja sitten ruvetaan hahmottelemaan, että mitä tästä niin kuin tarkemmin ottaa nyt tutkia.
Joo, ja sitten sitten täällä oli tämä kysymys, että miten sit käytännössä pystyy olemaan systemaattinen. Ja tässä nyt puhuttiin, että refleksiivisen temaattiseen analyysiin liittyen, mutta sanoisin, että ihan yhtä lailla sisällöanalyysiin.
Kyllä. Ja tutkijatriangulaatio on tietysti se, mitä varsinkin graduissa, kun jos teette parina, niin se on, siinä tulee hyödyntäkää sitä. Eli
koodaatte tai käytte läpi sitä samaa aineistoa ja vertailette, että miksi toinen ymmärsi sen tolla tavalla ja toinen tolla tavalla ja sovitte, että mitä sieltä nyt, niin kuin, mitä me tarkoitetaan. No, sitten esimerkki, mulla aineistossa esimerkiksi on sellainen, että mä koodasin aineistoa ja siitä tulikin yllättäen, no ensinnäkin aika vähän niitä koodeja, mutta ne oli tosi laajoja koodeja. Ja sitten niistä muodostui teemoja, joita oli itse asiassa alustavia teemoja enemmän kuin niitä koodeja. Ja sitten lopputeemoja oli 3. No sitten siinä vaiheessa, kun mä kävin sitä aineistoa vielä läpi siinä koodaamisvaiheessa, niin paitsi että mä olin niinku lukenut ja kirjannut siitä huomioita ja tehnyt havaintoja ja tehnyt alustavat teemat, niin sitten mä tein vielä ihan Wordillä sanahaun, ei kun itse asiassa mä tein Atlaksella sen sanahaun, mutta ihan siis, koska siinä puhuttiin hyvinvoinnista, niin mä esimerkiksi katoin, että onko nämä kohdat, tai sitten siellä puhuttiin paljon hankkeesta, niin mä kirjoitin HAINK-tähti ja katoin, että onko nämä kohdat huomioitu, liittyykö ne vai eikö ne liity ja tällä tavalla. Ja mä koko ajan kirjasin itselleni ylös, että minkälaisia sanahakuja mä olin tehnyt tai minkälaisia sanayhdistelmiä mä olin käyttänyt,
Joo.
jotta mä pystyin niin kuin varmistamaan sen, että mä en ole jättänyt jotain olennaista pois sieltä.
Ja oliko niin, että sä kuitenkin, että toi sanahaku ei ollut ainoa tapa, vaan ei. Myös sä kävit sitä kokonaisuutena. Ja niin kuin
Joo, mä kävin ensin sitä ihan lukemalla kokonaisuutena ja hahmottelin niitä koodeja siinä. Et sen jälkeen mä vasta tein sitten siinä alustavien teemojen hahmotteluvaiheessa sitä sanahakua.
Joo. Ja tosiaan niin kuin systemaattisuuden perusidea on se, että sä käsittelet koko sun aineiston samalla tavalla. Eli ei vaikka niin, että jos mulla on 5 haastattelua, niin kun mä oon tehnyt 2 haastattelua, niin mä oon silleen, että Joo, mä tiedän jo nyt, mitä ne alustavat teemat on. Mä vaan nopsaan lukasen nämä loput, en mä enää niitä koodaa. Vaan vaikka sulla rupeisi muodostua se visio, niin hyvä, kirjoita tutkimuspäiväkirjaa ylös, mutta jatka se koodaus systemaattisesti koko siitä aineistosta, jotta se on niin kuin sellainen integriteetti säilyy. Eli että koko aineisto ansaitsee sen saman kohtelun tietyllä tavalla.
Toi on hyvin sanottu.
Joo. Sitten meille tuli vielä tämmöinen kysymys, että jos tehdään tutkimus, jos on refleksiivinen temaattinen analyysi, niin onko siinä aina vaan niin kuin ns. Yhdet teemat? Eli jos on useampi tutkimuskysymys, niin voiko tehdä ihan ikään kuin, niin kuin useamman analyysin? Eli niin kuin, pitääkö se analyysi aina vastata jokaiseen tutkimuskysymykseen? Vai voiko eri tutkimuskysymyksillä olla eri teemat? Niin mun mielestä tämä oli itse asiassa tosi hyvä kysymys. Ja mä mietin, että varsinkin laajemmissa tutkimuksissa monesti onkin niin, että yksi analyysiprosessi ei riitä. Vaan tutkimuskysymykset on vaikka niin erillisiä toisistaan jollain lailla, että ne tarvii erilliset analyysimenetelmät. Ja vaikka itse olen tehnyt sitä sillä lailla, että mun toinen tutkimuskysymys on saattanut liittyä enemmän just, että mitä teemoja sieltä aineistosta niin kuin mä nostan, niin se on ollut tehty temaattisella analyysillä, mutta sitten on enemmän tällaista, miten näistä asioista kerrotaan, jolloin mä oon hyödyntänyt narratiivista analyysiä.
Aivan.
Eli niin kuin se voi olla niinkin, että ne analyysiprosessit on erilaiset, mutta sitten mä mietin, että periaatteessa jos sulla on tosi erilliset tutkimuskysymykset ja sä koet, että mä en voi niin kuin yhdessä analyysissä vastata, niin joo, silloin sä teet vaikka kaksi erillistä. Mutta sitten mä mietin, että joskus ne tutkimuskysymykset, vaikka niitä on monta, niin ne on niin linkittyneitä toisiinsa, että sitten huomaakin, että mä saan asetettua ne niin kuin saman teemoitteluprosessin alle.
Ja itse asiassa esimerkiksi tuossa Emman kanssa ja kumppaneiden kanssa, kun tehtiin merkityksellisestä oppimisesta, niin jos nyt yhtään oikein muistan, niin meillä taisi olla alustavissa teemoissa eka tutkimuskysymys, jossa opiskelijoiden näkökulmasta se tutkimuskysymys oli asetettu. Ja sitten se oli laajempi tutkimuskysymys oli vielä, että miten täällä voidaan, niin kuin, miten se linkittyy opettajan koulutukseen, niin se oli sitten siinä pääteeman alla.
Ahaa, okei. Okay. No toi kuulostaa jo aika, että vaatii jo aika paljon asiantuntijuutta, että pystyy tekemään tollaisen. Niin kuin, että voin kuvitella, että monelle graduvaiheen opiskelijalle se voi olla haastava. Mutta sitten jos tulee semmoinen kutina, että ehkä tämä tarvii jotain tämän tyyppistä, niin sitten graduohjaajaa kannattaa konsultoida, että miten se toimisi niin kuin just teillä. Että näitä esimerkkejä on.
Niin,
kyllä.
Ja sitten kun te gradun jälkeen rupeatte tutkijoiksi ja
teette pidemmälle töitä.
Kyllä, niin sitten voitte tehdä. Miksi tämä?
Se vaihtelee, että joo.
Noin. No sitten vielä vähän ehkä enemmän tähän teemaan. Temaattiseen analyysiin liittyen, mutta varsinkin tämä eka kysymys on kyllä ihan täysin soveltu sisällöanalyysi. Eli täällä oli, että miten me voidaan olla varmoja, että ne teemat on nyt kohdallaan ja niitä ei tarvitse enää muutella. Että onko tämä semmoinen asia, mikä pitää vaan itse päättää. Me nostettiin tämä saturaatio yhtenä näkökulmana, eli samalla lailla kuin aineisto voi saturoida. Eli tuntuu, että me ollaan nyt kerätty 5 haastattelua, että aineisto on ihan hyvän kokoinen ja saturaatio on täysin hyvässä mallissa, niin ei tarvitse kerätä enempää aineistoa, niin samalla tavalla se saturaatio voi tulla siinä analyysissä, että okei, musta tuntuu, että me ollaan nyt luotu semmoiset teemat tai luokat tai kategoriat, tai ollaan niin kuin tarkasteltu tätä asiaa niistä näkökulmista, joista täytyy, jotta tämä tutkimuskysymys niin kuin siihen vastaa.
Joo, eli se saturaatio tarkoittaa, mä keksin suomenkielinen sana sille vielä, mutta sitä, että siellä alkaa toistua jatkuvasti ne samat asiat, eli silloin niin kuin ikään kuin tämmöinen kyllästymispiste on löytynyt siihen, että
tästä nyt ei kaivamallakaan niin kuin löydy enää sitten enempiä vastauksia tähän tutkimuskysymykseen.
Kyllä. No sitten se, mitä kannattaa miettiä, kun pohtii, että onko mulla nyt ihan ok nämä teemat, niin mieti, että istuuko nämä teemat niihin alkuperäisiin koodeihin, eli palaa siinä vaiheessa siihen, että mitäs koodeja mä oon tänne tehnytkään. Ja onko nämä niin jotenkin linkittynyt ja linjassa? No sitten tämmöinen kill your darlings, että joskus myös teemasta täytyy luopua. Eli Brown ja Clarkin korostaa, että niitä teemoja ei kannattaisi olla hirveän monta. Ja esim. Mä oon saanut joskus kritiikkiä. Mulla oli yhdessä tutkimuksessa 7 teemaa, että se olisi jo niin kuin liikaa.
Siis pääteemoina.
Pääteemaa, okay,
joo.
Eli, niin kuin eli se, että joskus se teema ei istu kokonaisuuteen, tai se ansaitsisi vaikka kokonaan just oman tutkimuksensa, tai joskus huomaa, että nämä 2 teemaa on, jos muistatte sen tarina versus ämpärivertauksen, niin että nämä kaksi teemaa, näiden niin kuin tarinat tai se päämerkitys on niin lähellä toisia, että ne itse asiassa voisikin yhdistää.
Joo.
Niin tällaista niin kuin saattaa tehdä. No sitten se, että liikaa on liikaa molemmissa, temaattisessa ja sisällöanalyysissä, ja liian vähän taas on liian vähän. Että jos on semmoinen, että se sun taulukko, jos niitä teemoja, se alkaa näyttää sellaiselta tyrannassa, että mä en ole varmaan yksi teema tai kaksi luokkaa ja that's it, niin sit kannattaa, voi myös miettiä, että tää on niinku tällainen kärpäsen kakan kokoinen tää koko kaali.
Niin, olis
koko
mä alun perin tätä mieltä ja niin. Etsinkö mä vaan täältä aineistosta nämä faktat, että näitä on. Joo.
Kyllä, ja sitten tässä vaiheessa voi myös miettiä sitä tutkimuskysymyksen muotoilua, eli että et jos tuntuu siltä, että on vähän epävarma siitä, että onko nämä teemat nyt hyvät, niin mieti, että voinko mä muokata tätä tutkimuskysymystä siihen suuntaan, että se istuu paremmin näihin teemoihin.
Mm-hmm.
Sekin on oikeasti niinku ok, mutta sitten loppujen lopuksi sä itse päätät tutkijana, eli ei ole. Mä en usko, että kukaan teistä tutkii sellaista asiaa, että siihen olisi olemassa yksi objektiivinen totuus tai yksi ainoa oikea ratkaisu. Ja siinä sun päätöksenteossa tukee se, että sä oot kuitenkin perehtynyt aiheeseen, jolloin sä vaikka tiedät jo ennalta, että okei, no tää niinku ei nyt ainakaan mitenkään ole niinku täysin epälinjassa aiempaan tutkimukseen, niin siitäkin voi ehkä päätellä, että eiköhän tää ihan ok ole.
Joo, kyllä. Ja hei, tähän mä nyt haluan sanoa, että tää on ihan välihuomautus, mistä me ei ole sovittu, mutta kun puhutaan, että luonnontieteessä se on tällaista eksaktia tiedettä, niin sielläkin pitää muistaa, että siellä se hypoteesi asetetaan jostakin tietystä näkökulmista. Mm. Siihen valitaan tietyt muuttujat. Ja jos ne muuttujat ei ole valittu riittävän kattavasti, jos ne on vääriä, niin sekään ei koskaan ole objektiivista, koska sekin määrällinen tutkimus, siinä lähdetään tietyistä rajoitetuista lähtökohdista. Että aina katse niin kuin valaisee sen jonkun yhden asian.
Joo,
siellä.
Kyllä. Että tämä sama tavallaan pätee ihan PISA-tutkimustasolle asti. Eli ihan sama, mitä me tutkitaan, niin aina siinä on se, ne päätökset, joita tutkijat tekee, jotka ohjaa ikään kuin sitä lopputulosta. No sitten oli toinen, että mikä on refleksiivisessä temaattisessa analyysissä alustavien teemojen ja alateemojen ero. Niin tosiaan alustava teemottelu on se vaihe, olikohan se vaihe 4 vai vaihe 3.
Jossa se riippuu vähän lähteestä, onko Weissmoradia on vai...
No mutta meillä on Brown ja Clark, niin silloin, se on mun mielestä vaihe 3. Eli se on se vaihe, jossa sä lähdet vetämään yhteen niitä sitä koodattua aineistoa. Ja sitten lähdet miettimään sitä, että millaisia teemoja ja niiden mahdollisia alateemoja tästä aineistosta voidaan muodostaa. Ja sitten sä lähdet siinä prosessissa eteenpäin kohti niitä lopullisia teemoja ja mahdollisia alateemoja. Eli alateemat on ikään kuin, että jos mulla on vaikka tietty teema, niin jos mä oon todennut, että sen alle menee niinku kahta asiaa, jotka ei ihan niinku, jotka tarvii vähän vielä, että nämä kuuluu tähän yläteemaan, mutta mä jollain lailla koen, että mä haluan erotella nämä. Niin silloin se alateemoittelu on perusteltua. Mutta näitäkään ei refleksiivisessä temaattisessa analyysissä pitäisi olla hirveästi.
No niin, sitten mikä konkreettinen ero sisällöanalyysillä ja temaattisella analyysillä? Tämä on semmoinen, mitä kysytään joka vuosi. Mm. Ja siis tämähän on epäselvää, koska tämä riippuu aina... että miten se käsitellään.
Hmm.
Mutta jos sä katsot aiempien tapaamisten dioja ja katsot niitä kirjallisuusvinkkejä ja artikkeleita, niin sieltä saat hahmotusta, mitä eroa näillä on. Ja esimerkiksi Weissmoradi, se tulee seuraavassa diassa, niin siinä on aika hyvin niin kuin tiivistetty se, mitä sitten käydään jo.
Hmm. Ja jos miettii ihan tätä opintojaksoa, niin ollaan painotettu sitä, että se refleksiivinen temaattinen analyysi, mitä me käsitellään, se on nimenomaan Brownin ja Clarkin, ja siihen kuuluu aina se tietty resepti. Eli se on ainakin yksi selkeä ero, että sisällöanalyysi on niin kuin tosi laaja käsite, se pitää sisällään tosi monenlaisia ratkaisuja, ja siinä ei ole mitään selkeää, että on juuri nämä vaiheet, että se vähän riippuu koulukunnasta. Että se on niin kuin helppo niin kuin tämän kurssin osalta sanoa, kun me tällä nojataan siihen Brownin ja Clarkin temaattiseen analyysiin, mutta sitten eikä mennä siihen nyt, mutta temaattisen analyysin niin kuin menetelmiä on myös toisia.
Kyllä.
Ja silloin tämä menee niin kuin entistä sekavammaksi. Mutta jos se helpottaa, niin sitten voi aina niin kuin palata siihen, että voi vaikka ajatella, että no meillä on tämä elo ja kumppanit ovat tätä sisällöanalyysiprosessia avanneet. Meidän suositellaan tätä elon artikkeleita, niistäkin myöhemmin lisää. Ja sitten meillä on tämä Brown ja Clark. Et sekin voi auttaa, että miettii, että ne on eri tyypit, jotka on kehittänyt sitä menetelmää.
Kyllä.
Joo.
Joo. No sitten voiko temaattisella analyysillä saavuttaa syvällisimmän tuloksen kuin sisällöanalyysillä? Luotettavuus, miten se on tehty, se tutkimus, miten hyvin. Eli sanoisin, että niillä voi saavuttaa vähän erityyppistä polkua sen tuloksen, mutta ei voi sanoa, että toinen on parempi kuin toinen.
Ei, mutta ehkä mä ajattelen, että jos sä niin kun noudatat sitä refleksiivistä temaattista analyysiä ja perehdyt siihen, niin se jollain lailla valmistelee sua paremmin siihen, että se sun oma tulkinta ja oma semmoinen syvällinen aineiston käsittely, että se niin kun se on kirjoitettu siihen ohjeistukseen ikään kuin, kun taas kun sisällöanalyysissä on se riski, että jos sä luet vain jonkun yhden yleisteoksen sisällöanalyysistä, jossa sanotaan, että no on, että tee eka näin, sit noin ja sit noin ja that's it, niin silloin mä luulen, että se saattaa niin kuin jäädä pinnallisemmaksi. Eli oli sun menetelmä mikä tahansa, niin jos sä et perehdy siihen syvällisesti, niin silloin se lopputuloskin on todennäköisesti vähemmän syvällinen.
Meillähän on kohta esimerkki tuosta sisällöanalyysikaaviosta, missä on silleen niin kuin käyty hyvin vaiheelta sitä läpi.
Joo. Täällä pyydettiin myös konkreetteja esimerkkejä näistä menetelmistä, niin tosiaan mulla on se yksi esimerkki, video, ja olisi ihanaa, jos meillä olisi aikaa esitellä teille niin kuin konkreettisella tasolla tosi monta eri analyysiprosessia just sillä lailla kädet saveen tyyppisesti, mutta siis meillä ei ole aikaresurssia siihen, mutta meillä on tosi hyvä kirjallisuusluettelo tuolla Moodlessa, ja me on valikoitu sinne sellaisia artikkeleita, joissa on sillä lailla kohtuu tarkasti kuvattu konkretian tasolla, että mitä tehtiin siinä analyysissä, niin sieltä toivottavasti löydätte niitä esimerkkejä. Ja sitten vielä sellainen, että nämä molemmat menetelmät sopii monipuolisesti erilaisten aineistojen analyysiin. Joo, tässä me nostettiin tähän teille ei käydä tätä mitenkään hirveän tarkasti, mutta tällainen Weismoradi on paljon niin kuin kirjoittanut näistä teemoista tällaisia metodiartikkeleita, ja tämä Tuijan vinkkaama 2019 artikkeli on tosi hyvä. Siinä keskitytään siihen, mitä se teema on niin kuin laadullisessa sisällöanalyysissä ja temaattisessa analyysissä. Ja siellä oli sitten tämmöinen niin kuin aika kiva taulukko siitä, että tässä näkyy siis qualitative content analysis, joka on siis sisällöanalyysi, ja thematic analysis, joka on temaattinen analyysi. Niin ensin on tuossa taulukossa, että mitä yhteistä niillä on. Ja sitten täällä on vähän jaoteltu täällä alempana, että mitä eroja niillä on. Ja tämä ehkä kuvastaa nyt sitä, että jollain lailla tässä tulee myös jollain lailla mun mielestä se sisällön analyysin pinnallisuusriskin kritiikki esille. Eli täällä niin kuin nostetaan se, että tässä niin kuin helposti on vaara, että unohdetaan ikään kuin se laajempi konteksti ja se niin kuin aineiston rivien välien tulkitseminen ja keskitytään pinnallisimmillaan, siis vaikka vaan siihen, että kuinka monta kertaa sana hyvinvointi mainitaan. Mutta me ehkä korostetaan, että tämä sisällöanalyysissä on mahdollista kyllä mennä syvemmälle, ja sitten sisällöanalyysi voi joskus myös olla sellainen analyysin ensivaihe, jonka jälkeen voidaan lähteä soveltaa jotain muuta lähestymistapaa ja sitä kautta syventää, kuten just eilen kollegamme Matikaisen Minni, joka on tehnyt tällaisen fenomenologis-hermeneuttisen väitöskirjan, niin hän sanoi, että hän ajattelee, että se sisällön analyysi on se alkuvaihe ja fenomenologinen analyysi jatkaa siitä, mihin se sisällöanalyysi jää. Mun mielestä se oli hauskasti sanottu, että se kuvasti sitä, että sit, niin kuin sisällöanalyysin kanssa tosi syvälle pääseminen, niin se vaatii kyllä vähän enemmän. Mutta toisaalta temaattinen analyysikin voi jäädä tosi pinnalliseksi, jos ei niinku uskalla lähteä sitä tulkintaa ja sitä kontekstitietoisuutta.
Joo. Ja sitten mä ehkä ajattelisin, että sisällön analyysistä, kun siinä ei ole niin hyviä reseptejä kehitetty edelleenkään, että niinku toimin näin ja teen näin, niin sitten sä saat tämän kuohkeen muffinsin. Että tässä temaattisessa analyysissä ja varsinkin sen refleksiivisyyden korostaminen, niin se jotenkin sen takia helpottaa sitä.
Kyllä. mutta kattokaa ihmeessä tuo Artsu. Ja sitten täällä oli tämä, että jos sanotaan, että sisällöanalyysi on sateenvarjokäsite, mikä me ollaan sanottu just varmaan ekalla tai tokalla demolla, niin jonka alle tämä temaattinen analyysi kuuluu, niin mitä muuta sinne alle kuuluu. Niin ensin haluttiin sanoa, että tämä sateenvarjokäsite on meidän oma käyttämä, eli me itse niin kun käytettiin tätä sateenvarjoilmausta kuvastamaan sitä, että se temaattinen analyysi on erillinen, mutta se polveutuu sieltä sisällöanalyysistä. Mutta se on tärkeää, että jos te teette tutkimuksen sisällöanalyysillä, niin älkää väittäkö, että se on temaattinen analyysi. Ja jos te teette tutkimuksen temaattisella analyysillä, niin älkää sanoko, että se on sisällöanalyysi. Ne on erilliset, vaikka ne ikään kuin kuuluu samaan perheeseen jollain lailla.
Ja sitten, jotta sekoitamme teet lopullisesti, niin sisällön analyysistä voidaan tehdä myöskin temaattista analyysiä, kuten me Emman kanssa esitimme, olikohan se kolmas vai toinen kerta, niin sekin on mahdollista. Mm. Ja sitten se vielä, että sisällön analyysihän on alun perin, sitä on niinku, se on vanhempi menetelmä.
Kyllä.
Ja se on jotenkin semmoinen yleistynyt. Ja sitten nyt siitä on lähtenyt rakentumaan ikään kuin tämä tarkempi temaattinen analyysi.
Elikkä josta huomioidaan just vaikka konteksti paremmin.
Joo, juuri näin. Joo.
Mutta tosiaan valitettavasti meillä ei ole esittää sellaista universaalia listaa, että minkälaisia sisällöanalyysin lajeja on. Mutta me nyt tällaista jaottelua ollaan tehty, että on tällainen kvantitatiivinen sisällöanalyysi ja kvalitatiivinen sisällöanalyysi, eli määrällinen ja laadullinen, se on niin kuin yksi. No sitten on nämä päättelyn logiikkaan perustuvat lähestymistavat, eli se, että onko se tutkimus induktiivista vai deduktiivista, vai onko se jossain siellä välimuodossa. Ja tässä näette tämän kuvion, niin tämä on Elon ja kumppaneiden todella hyvästä ja selkeästä artikkelista, kyllä, jossa he on tässä kuviossa hahmottaa sitä, että miten se sisällön analyysi etenee niin kuin joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. Tämä on niin kuin yksi jaottelu. Ja sitten on tämmöinen tekstilähtöinen, ongelmalähtöinen tai metodilähtöinen sisällöanalyysi, josta löytyy kanssa sieltä Moodlesta lisätietoa. Ja sitten mä mietin, että varmaan se yksi on myös sellainen, niin kuin, että keskitytäänkö siinä ikään kuin enemmän vaikka muotoon tai sisältöön, tai tavallaan se, että mitä, siitäkin ehkä saattaisi olla jotain, mutta mä en nyt niin kuin saanut päähäni, mutta tavallaan se, että mitä siinä analysoidaan, siitäkin niin saattaa, vaikka se, että onko se enemmän tällaista fenomenologista, jossa katsotaan, mitä täällä on, vai hermeneuttista, jossa katsotaan, mitä täällä pinnan alla on, tai niin kuin tämän tyyppisiä.
Mutta se ajateltiin sanoa, että jos jotakin luette sisällöanalyysistä, niin lukekaa ainakin tämä,
kyllä,
että tämä oli selkeä vielä suomenkielinen kaikille.
Ja sitten oli vähän kysymyksiä laajemmin tästä tutkimusprosessista. Ensi oli se, että missä vaiheessa tutkimusta analyysimenetelmä niin kuin valitaan, että onko se ennen aineiston keruuta vai sen jälkeen, tai voiko sitä vaihtaa kesken tutkimuksen.
Niin. Ja todettiin, että yleensähän gradun tekijänä monesti tai usein lähdetään siitä, että gradun tekijä kerää sen aineiston ja on joku ajatus jo ehkä siinä vaiheessa, että mitä mä aion käyttää tässä. Mutta sitten on myöskin niin, että tuut tekemään gradua hankkeessa, jossa sä saat valmiin litteroidun aineiston. Ja siinä vaiheessa, kun tutustut vasta siihen, niin rupeat miettimään sitä. Siinä on molempia tapoja ja se analyysin menetelmän valinta jossakin vaiheessa voi todeta, että no tämä ei nyt ehkä istu tähän oikein, niin on ihan luvallista vaihtaa sitä.
Kyllä. Ja sitten toki vielä noista aineistovalinnoista, että teillähän on oikeus myös moniin esimerkiksi siellä Aila-tietokannassa oleviin avoimiin aineistoihin, että niitäkin voi käyttää, tai media-aineistoihin tai näin edelleen. Mutta anyways, ehkä mä ajattelisin, että tutkimuksen alusta asti on tärkeänä pitää se mielessä, että mistä ilmiöstä mä oon tässä kiinnostunut ja miten tästä ilmiöstä voi saada tietoa. Eli ekalla tapaamisella oli tätä tieteen filosofia puolta, niin mä ajattelen, että vaikka sulla ei se tarkka analyysimenetelmä ole alusta asti, niin kyllä sulla pitäisi alusta asti olla sellainen ajatus, että miten mä ymmärrän tämän ilmiön, mitä mä tutkin, ja miten mä ymmärrän, että siitä voidaan saada tietoa, ja minkälaista tietoa, ja miten.
Et se on ja mikä on se mun ymmärrys siihen, miten mä asemoin itteni suhteessa siihen tutkimukseen, esimerkiksi kun mä oon tehnyt toimintatutkimusta, niin sitä voi tehdä niin, että sä oot täysin ulkopuolisena havainnoijana siinä, tai sä oot tämmöisen osana osallistavaa tutkimusta, eli olet itse osana sitä tutkimusta, jota opettaja voi tehdä vaikka omassa luokassaan tai koulussaan.
Kyllä. Mutta viimeistään se analyysimenetelmä olisi hyvä valita sitten, kun sä tutustut ja perehdyt siihen aineistoon. Mutta sitten taas, jos sä itse kerät aineiston, niin kannattaa miettiä ainakin, että minkälaisia analyysimenetelmiä todennäköisesti voisit käyttää, jotta sä voit jo etukäteen miettiä, että minkälainen aineisto sitä palvelisi.
Ja minkälaisilla kysymyksillä sä voisit löytää tähän ja minkälaisella tavalla selvittää sitä asioita, löytää siihen sitä tietoa.
Kyllä. Ja tällainen esimerkki multa, että kun mä lähdin tekemään mun väikkäriä, niin mulla oli jotenkin ajatuksena, että mä teen tätä temaattista analyysiä. Että se on niin kuin, tai siis olin toki miettinyt monia vaihtoehtoja, mutta se oli jotenkin, se tuntui semmoiselta mulle hyvältä. Mutta sitten kun mä olin tehnyt ekaa aineistoon sitä temaattista analyysiä, niin sekä minä että mun ohjaajat, niin me huomattiin, että kun se aineisto oli niin semmoinen luova, mulla on ollut niinku luovia kirjoitelmia aineistona. Se aineisto on niin semmoinen kaunis ja luova ja tunteita herättävä, niin jotenkin tuli sellainen olo, että se temaattinen analyysi itsessään ei niinku palvellut sitä aineistoa. Jotenkin se aineisto jäi kylmäksi. Vaikka mä valitsin jotain kauniita aineistoesimerkkejä, niin joku siinä oli ja mun jompikumpi ohjaajista sanoi jotenkin, että tämä aineisto ansaitsisi nyt, että tämä niinku vielä jotenkin analysoitaisiin eri tavalla. Ja sitten mä niin kuin löysin tällaisen narratiivisen tutkimuksen ja taideperustaisen tutkimuksen ja ikään kuin sain niin kuin sitä kautta, että se sain niin kuin sellaisen analyysin, joka palveli sitä aineistoa parhaiten. Että tällaisia ratkaisuja voi tehdä. Ja silti mulla oli pohjalla kyllä se temaattinen analyysi, mutta se vaan mä niin kuin huomasin, että se ei riitä.
Joo.
Ja sitten täällä oli, että kuinka tarkasti metodologisessa osiossa pitää kuvata analyysivaiheita, niin tässä me mietittiin sitä, että onkohan kysyjä nyt tarkoittanut gradua vai tutkimusartikkelia vai tätä meidän tehtäväantoa tälle kurssille, mutta me nyt ajateltiin, että me nyt ehkä vastataan niin kuin gradutasolla Joo. tähän.
Ja oleellista on, niin kuin, no olipa tutkimus mikä tahansa, niin se, että sen tekstin tutkimuksen lukijan tulee ymmärtää, että mitä sä oot ihan konkreettisesti tehnyt ja miten sä oot toiminut siinä analyysissä. Joo. Ja sitten kuvata se sillä tavalla, että se on toistettava. Toki laadullisessa tutkimuksessa se on aina sidottu aikaan, paikkaan, kontekstiin ja niin kuin ylipäätänsäkin tutkimuksessa, niin se ei ole sinänsä toistettava, mutta se pitää olla niin selkeästi avattu, että se lukija tietää, että miten askel askeleelta, mitä valintoja tässä on tehty. Ja sitten mieluummin kuvaile se liian yksityiskohtaisesti, koska sitten sä voit jutella sun graduohjaajan kanssa, ja hän voi sanoa, että tästä voi ehkä niin kuin jotain jättää pois. Harvoin tulee sellaista, että yleensä joutuu niin kuin sanomaan, että vähän lisää tätä.
Joo, kyllä, että kerro tarkemmin.
Ja joo.
Me nyt ajateltiin, että kun te pyydätte tietenkin sitä konkretiaa, mikä on tosi hienoa, niin nyt ihan vain yksi gradu-esimerkki valittiin Mäkelän ja Saaren pro-gradu-työ. Se on meiltä Jyväskylästä pari vuotta sitten tehty ja oli oikein todella hyvälaatuinen työ, niin sen nimi on kyläkouluopettajien kokemuksia kyläkoulusta kumpuavista työn voimavaroista, eli löytyy googlettamalta Jykdokista ja näin edelleen, niin siellä tuolla sivun 30 jälkeen niin kuvataan aika tarkasti tällaista sisällöanalyysiä ja siinä huomataan esimerkiksi se, että siinä kivasti teksti vuorottelee niin kuin sen lähteisiin viittaamisen ja sitten sen konkretian kuvauksen, että vaikka, että Tuijan mukaan on näin ja me teimme tämän näin. Ja Annen mukaan on näin ja me toteutimme tätä näin. Ja Tuija on muistuttanut, että tässä on tällainen riski, joten minimoidaksemme tämän riskin me teimme näin. Niin se on, sitä on tosi kiva lukea, kun siinä on semmoinen soljuva vuoropuhelu ja sitten niinku just silleen, että aika konkreettisella tasolla kuvataan. Että se on, niinku, se on useamman sivun, että se ei ole semmoinen puolikas sivu, että noudatimme tätä ja ensin redusoimme ja sitten klusteroimme ja näin edelleen, vaan se on hirveän semmoinen yksityiskohtainen.
Artikkeleissa usein on se lyhyt, mutta nyt puhuttiin gradua. Ja sitten myöskin se, kun se kuvataan näin tarkasti, että minä mietin sitä ja sinä mietit tätä, niin silloin siinä tulee se kummankin osallisuus, että millä tavalla me ollaan niin kuin annettu oma panoksemme siihen työhön.
Ja sitten siinä on siis taulukoin niin kuin havainnollistettu sitä prosessia. Sitten se, että kuvaillaanko vaikka sitä, että millä se analyysi tehtiin, että tehtiinkö se Atlas TI:llä tai tehtiinkö se tekstitiedostoa käsittelemällä tai niin kuin jollain tekstinkäsittelyohjelmalla ja näin, niin se on vähän, me mietittiin, siinä on ehkä vähän eri
Joo.
koulukuntia. Lähtökohtaisesti ei siitä ole haittaa, jos sen sinne laittaa. Sitten voi vaikka vielä ohjaajalta kysyä, että miten tämä niin kuin istuu tähän tekstiin.
Joskus
Joo.
on saanut palautetta, että tämä ei kuulu tähän, kun on kirjoittanut tarkasti. Toisinaan taas on pyydetty, että tarkennatko
Niin,
version tai
just näin.
että joo.
Riippuu arvioijastakin vähän.
Joo,
Joo.
kyllä.
Sitten oli vielä tämmöinen lisäkysymys tullut, että miten niin kuin parin kanssa voi analysoida luotettavasti aineistoa, kun molemmilla on ne omat tavat lukea ja lähestyä.
Joo.
Tämä aiemminhan me nostettiin tämä just niin kuin hyvänä asiana, tutkijatriangulaatio, systemaattisuus, vahvistaa laatua. Mutta toki tässä on se riski, että jos molemmat lähtee niin kuin ihan rogue-meiningillä omiin suuntiinsa, niin sitten sitä ollaan niin kuin entistä enemmän hukassa. Mutta ehkä alussa, niin kuin, jos me vaikka sunkaan lähdettäisiin tekemään, niin me varmaan sovittaisiin, että okei, että mikä se meidän tutkimustehtävä nyt olikaan, niin kuin minkä tyyppisiä, minkä tasoisia asioita me nyt sieltä aiotaan nostaa esille vähän sopia yhdessä, niin kuin, että miten lähdetään liikkeelle. Ja sitten me voitaisiin vaikka, mä voisin ajatella, että meillä voisi olla eka, kun me on luettu ne aineistot. Sitten me keskusteltaisiin, sitten me lähdettäisiin koodaamaan tai luomaan pelkistettyjä ilmaisuja. Sitten me taas tultaisiin yhteen, mitä sä oot luonut, mitä mä oon luonut. Hei, hyvä pointti, mä en huomannutkaan tota. Ja hei, toi oli outo, että mistä sä ton vetäsit. Ja eihän tämä nyt liity tohon. Ja...
Mä voin tähän kertoa lyhyesti esimerkin. Meitä oli 6 tutkijaa Meaningful Learning-aineistoa analysoimassa. Ja täytyy sanoa, että siinä käytiin todella pitkiä merkitysneuvotteluita, että me päästiin yhteisymmärrykseen siitä ensinnäkin, että mikä on se, niin kuin, mitä me oikeasti analysoidaan täällä. Että se ei ole aina helppoa, mutta graduparin kanssa siitä kyllä kannattaa keskustella.
Joo. Ja sitten tosiaan, niin kuin, että siinä ikään kuin täydennetään niitä havaintoja, että voi työskennellä ja luoda se yhteen ymmärrys. Joo. Sitten oli, että mistä tietää, että kirjallisuus on tarpeeksi laadukasta laadullisen tutkimuksen perusteluihin. Me ollaan ehkä täällä varoiteltu, että älkää viitatko pelkästään johonkin tiettyyn kirjaan tai näin edelleen. Niin me otettiin tähän nyt nämä gradun arviointikriteerit, että mitä siellä sanotaan niin kuin metodinäkökulmasta, niin täällä on ensinnäkin aineistoanalyysin kuvauksessa, niin jos katsotaan vaikka nelosen kriteeriä, niin se on, että analyysi ja sen eteneminen on kuvattu vaihe vaiheelta yksityiskohtaisesti ja kattavasti hyödyntäen analyysittavan kannalta olennaista metodikirjallisuutta, myös kansainvälistä. Sitten taas kolmosessa on, että no, olennaiset kohdat on kuvattu selkeästi ja pääsääntöisesti oikein sekä metodikirjallisuutta jossain määrin hyödyntäen. Ja sitten taas täällä tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa, mikä on siellä gradun loppupuolella, niin sitten täälläkin on huomioitu tämä, että se perustuu lähteisiin, on oikeastaan niin kuin jo kakkosen tasolla, pitää perustua lähteisiin. Mutta sitten jos katsotaan vaikka tätä kolmosta, niin on, että tämä luotettavuustarkastelu on perusteltua ja käytettyjen menetelmällisten ratkaisujen kannalta tarkoituksenmukaista ja perustuu lähteisiin. Eli tai vastaavaa, vaan me niin kuin aina mietitään, että mitä me ollaan tehty ja mikä menetelmä meillä on ollut. Ja me valitaan kirjallisuutta, jossa käsitellään juuri sitä. Ja sitten no esimerkiksi tämän opintojakson niin kuin ikään kuin yhtenä päälähteenä on se Pattonin kirja, jota me ei olla käyty teidänkaan mitenkään tarkasti läpi, mutta tuolla Moodlessa löytyy siihenkin sitten vinkkejä. Että, mutta tärkeintä olisi, että käytetty lähteet on linjassa valitun metodin kanssa ja että niitä olisi useampia. Ja niin kuin tässä näkyy, että se kansainväliset lähteet on myös hyvä lisä.
Joo, ja sitten tietenkin aina kannattaa
Anteeksi.
miettiä se, että mihin tavoittelee. Että joskus siellä voi olla 3 kouluikäistä lasta ja talonrakennus ja kaikkea muuta. Ja et, kunhan mä saan tästä vaikka 3:n tai 2:n, niin se on ihan ok.
Kyllä, kyllä. Joo. Vielä niin kuin, kun kysyttiin, että mikä on laadukasta lähdekirjallisuutta, niin no, jos teet temaattista analyysiä, niin Brown ja Clarkin muut kuin 2006, vaan nämä tuoreet. Ja sitten jos teet sisällöanalyysiä, niin ehdottomasti tämä Elon ja kumppaneiden laadullisen sisällöanalyysin vaiheet ja eteneminen. Se on tosi hyvää, hyvin kirjoitettu, selkeä. perusmetodiartikkeli, ja teille, ketkä kaipaatte sitä konkretiaa, niin heillä on niin kuin tällainen konkreettinen esimerkki, jota he sitten niin kuin kuvaa siinä koko ajan matkan varrella, jotta saa niin kuin lukija sitten selkeästi niin kuin hahmottua, että mistä tässä on kyse ja mitä on tehty.
Joo.
Huhhuh.
No sitten tieteen filosofiasta.
Ehkä niin kuin yleisesti ottaen me niin kuin ajateltiin, että palatkaa ekan tapaamisen dioihin, konsultoikaa omaa ohjaajaa ja huomioikaa myös sit se, että itse asiassa gradun arviointikriteereissä ja gradupohjassa tämä tieteen filosofia ei painotu. Eli se ikään kuin, niin kun, jos te huomioitte sen, niin se parantaa sen tutkimuksen laatua, kun sä osoitat ymmärtävästä tätä asiaa ja myös niin kun linkität sen metodin niin kun laajempaan kehykseen. Mutta sitten meidän suositus on se, että älä niin kun länttää sinne mitenkään ihan täysin tosta vaan pinnallisesti huonosti väärin määriteltyä tieteen filosofista näkökulmaa jollain yhdellä virkkeellä, koska se ei niin kun siinä graduarvostelussa ole ns. Pakollinen osa, mutta se saattaa huonontaa, koska sitten se arvioija rupeaa lukemaan sitä, että ai, tämä fenomenologia. No missä se fenomenologia on? Että niin kun sitten siinä on se riski ehkä enemmänkin. Ja totta kai niin kun tämä tieteen filosofia ei linkity pelkästään metodologiaan, vaan yleensä se, missä se näkyy, on myös teoriaosuus. Eli niin kun, on aika vaikea lähteä tekemään tutkimusta ilman minkäänlaista tieteenfilosofista kehystä, koska ne tutkijat, joihin sä viittaat, niin niilläkin on ollut se tieteenfilosofinen kehys.
Aivan. Ja sitten vielä se, että miten graduun kirjoitat, jos kirjoitat tieteenfilosofiasta, niin mun ainut konkreettinen neuvo, älä kirjoita mitään, mitä et ymmärrä.
Joo, kyllä. Ja aika syistä mennään nyt eteenpäin, eli me ollaan vähän koottu tähän tällaisia laadullisen graduohjaajan metodiopettaja inhokkeja ja tehdään niin, että me ei käydä näitä nyt ihan kohta kohdalta läpi, mutta ehkä niin kuin, sä voit vaikka vähän klikkailla niitä sieltä tulemaan, mutta täällä on niin kuin tällaisia, mitä me on nostettu esille, kuten se, että on pinnallisesti tehty, aineistoa on järjestelty uusiksi, mutta sitä ei ole tulkittu, analyysiprosessi on hutiloide, pääluokat tai teemat on muodostettu jo alussa sen sijaan, että oltaisiin edetty niin kuin systemaattisesti. Ja sitten se, mikä on ärsyttävää, on, jos menee käsitteet sekaisin. Eli kuvaillaan sitä analyysiä silleen, että puhutaan ekaa luokasta ja sitten kategoriasta ja sitten koodista ja teemasta, ja ne on mukaan sama asia, ja sitten lukija ei niinku yhtään ymmärrä.
Joo.
Se kannattaa tarkistaa, että kaikissa taulukoissa ja kuvioissa on aina se sama käsite. Ja sitten vaikka se, että jos tehdään niin kuin väitetään vaikka, että mä tein temaattisen analyysin, mutta sitten viitataankin vaan vaikka johonkin Tuomia Sarajärveen, niin silloin niin kuin tulee heti sellainen, että nyt ollaan kyllä hakoteillä.
Ja sitten jos metodiluku on kirjoitettu liian sille epämääräisesti, ihan niin kuin toi äskenkin, että viitataan sinne tänne ja tuonne, ja ei ole käytetty niin kuin selkeästi jotain tiettyä metodilähteistöä, joka on yhtenäistä, ja sitten aineiston keruu, analyysiprosessin kuvaus on tarkka, että se on lyhyt muutama rivi, että siitä ei saa selvää, mitä oikeasti on tehty. No sitten temaattista analyysiä, että väitetään, että on käytetty, mutta ei sitten viitata mihinkään just tähän. Niin, joo. Ja sitten se, että tulokset, että on tehty vain hirveä sitaattikokoelma, mutta niin, ne ei oikeastaan kerro, niin kuin, että no, mitä tässä niin kuin on analysoitu.
Joo, ja tosiaan tietenkin tuolla ylhäällä onkin tämä ehkä tärkein, että tutkimuskysymykseen ei ole vastattu
niin,
tai se ei ole linjassa. Että kysytään vaikka, että miten asia on vaikuttanut, mutta sitten me tutkitaan oikeasti kokemuksia.
Aivan.
Ja se kokemus ei näy niin kuin siinä tutkimuskysymyksessä. No sitten vaikka tällaiset, niin kuin, että se pohdintaluku on jotenkin ehkä pinnallinen. Tärkeä vinkki pohdintalukuun, että kun te pohditte niitä tuloksia, niin peilatkaa niitä siihen teoriaan. Eli te olette kirjoittanut sen teorialuvun, niin nyt siellä pohdinnassa te mietitte, että miten nämä mun tulokset on linjassa sen teorialuvun kanssa. Ja jos sitä ei tee, niin sitten tulee just vähän semmoinen olo, että nyt on vähän niin kuin lopetettu kesken.
Joo.
Ja sitten niin kuin, jos ei tutkijan taustoja subjektiivisuutta nosteta refleksiivisesti, tai sitten tämä klassikko, että no, tuloksia ei voi yleistää, koska oli pieni aineisto. Niin tämä on tavallaan niin kuin vähän turha asia, kun puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, jonka tavoitteena yleisestikään ei ole niin kuin yleistää. Eli niin kuin, että jos te kritisoitte omaa työtänne, niin käyttäkää niitä metodi, niin kuin sen metodin kritiikkiä, mitä te olette käyttänyt. Ja sitten, sitten vielä se, että niin kuin saa nostaa esille myös sen validun menetelmän ongelmia. Et ei tarvitse olla sille, että tämä on tosi hyvä menetelmä, vaan voi olla sille, että tässä ongelmassa tiedostamme, että tässä on nämä ja nämä haasteet, mitkä ovat saattaneet vaikuttaa, että toisella menetelmällä olisimme saattaneet saada erilaista tietoa. No sitten mennään kivoihin asioihin, eli lemppareihin. Niin ainakin itse tykkään aina siitä, jos tutkimuksessa näkyy jotain tällaista oma-äänisyyttä, näkyy se tulkinta, moninäkökulmaisuus, refleksiivisyys. Se aina jotenkin niin kuin, on virkistävää. Tulee semmoinen olo, että tutkija on jotenkin oikeasti ollut kiinnostunut ehkä siitä, mitä
niin,
sä oot tehnyt.
Se on
jotenkin
totta,
niin kuin, halunnutkin paneutua. Ja sitten se, että se tutkimuskysymys ja se menetelmä on jotenkin linjassa. Eli se ajatus, että okei, hänellä on kysymys, johon voi saada tällä menetelmällä vastauksen. Että se on aika semmoinen mukava
ja
mukava
se
lähtökohta.
Vastaus voi myöskin olla sellainen, että hän ei saatu selkeästi lisää tietoa.
No kyllä, sekin on totta. No sitten se semmoinen analyysivaiheiden selkeä kuvaus. Ja sitten kyllä mä tykkään siitä, että niitä tieteen filosofisia tai teoreettisia lähtökohtia on pohdittu sillä, että ne on linjassa sen tutkimuskysymyksen ja sen käytetyn teorian ja menetelmän kanssa. Sitten just se, että analyysiluvussa on niin kuin useampia metodikirjallisuuslähteitä, joihin viitataan. Että tulee semmoinen olo, että okei, tämä tyyppi on oikeasti perehtynyt tähän menetelmään. Ja sitten systemaattisuus myös käsitteiden käytössä. Ja sitten myös se, että se tulokset ja niiden pohdinta ikään kuin on edelleen linjassa sen tutkimuskysymyksen kanssa. Ja sitten itse tykkään just siitä, että tulosluvussa on sitä leipätekstiä, jolla avataan, että no meillä tuli vaikka tällainen teema, niin sen sisällä on nämä kaksi alateemaa ja niissä on tällaisia juttuja. Ja sitten on sellaisia hyviä aineistolainauksia, jotka jotenkin syventää tai rikastaa tai havainnollistaa tuloksia. Ja sitten just semmoista tiettyä syvällisyyttä saa olla ja huomataan, että haastattelukysymykset ei ole samat kuin mitkä ne lopulliset teemat. Ja sitten, että pohdinta on niin kuin suhteessa siihen aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Ja tosiaan gradun arviointikriteerit toki tässä teitä ohjaa. Sitten meillä olisi vielä hieman tuosta laadusta ja eettisyydestä ja luotettavuudesta. Tämä on tärkeää käydä läpi tällä kurssilla, vaikkakin niin kuin mä ajattelen, että tämä on koko ajan ollut läsnä.
Kyllä,
kaikessa mitä me on tehty. Mutta jotain nostoja vielä, niin ensinnäkin tässä tämä hieno meemi. Akateemisen meemilaukan Instagramista tällainen, sanokaapa vielä kerran, että kaiken tutkimuksen tulee olla objektiivista ja tutkija ei saa tulkintoja. Eli nyt toivon, että tältä kurssilta kaikki, ketkä lähtee, niin ovat ikään kuin tämän ajatuksen jo siitä päässeet yli. Ja mennään eteenpäin. Eli tosiaan niin kuin lähtökohtana tutkimuksessa ei olekaan tietyllä lailla se niin kuin absoluuttinen totuus ja absoluuttinen objektiivisuus, vaan se tutkijan avoin subjektiivisesti. Että mä myönnän sen, että mä oon se tutkimusväline tässä.
Aivan.
Että joo, mä saatan käyttää jotain Wordin kommenttitoimintoa, mutta minun aivot ja minä sen oon tehnyt sen tutkimuksen.
Eikä niin, että Atlas T-analyysin seurauksena nousi.
Niin, kyllä, joo. Ja toinen, minkä täältä ehkä voi nostaa, on se, että sitten kun arvioidaan sitä tutkimuksen luotettavuutta, niin sielläkin se arviointi on riippuvaista ikään kuin niistä todellisuuskäsityksistä, mitä se meidän tutkimus sisältää. Eli vaikka konstruktivismi, ajatus siitä, että mä en edes pyri mihinkään yleistävään tietoon, joka olisi absoluuttista totuutta, vaan mä itse asiassa olen tarkastellut henkilöiden, yksilöiden kokemuksia ja sitä, miten he on siinä hetkessä sen mulle sanoittaneet. Eteenpäin. Ja sitten tällaisia, että miten sitä laatua ja luotettavuutta voi lisätä, niin ihan tämmöinen kriittinen ote, kun raportoit, että vaikka tämmöinen, että sen sijaan, että laitetaan, että minulla oli vain 5 haastattelua, joten en voi yleistää, niin käännätkin sen näin päin. Tämä laadullinen tutkimus pyrkii kuvailemaan ja ymmärtämään syvällisesti tutkittua ilmiötä, mutta sen tarkoitus ei ole tehdä yleistyksiä. Aineiston ollessa pieni, ei tutkimuksen tuloksia voidakaan yleistää koskemaan kaikkia opettajia. Eli lähdetään siitä, että se ei ole se tavoitekaan, jolloin se ei ole heikkous. Sitten triangulaatio, tapaton korostaa, se on semmoinen, millä voi lisätä sitä luotettavuutta ja laatua. Ja sitten kyllä mun mielestä se, että avataan sitä aineistonkeruun vaihetta myös. Että jos vaikka laitettaisiin, että mulla oli niinku tosi lyhyet haastatteluajat, ja henkilöt, joita mä haastattelin, niin tuli suoraan suoraan opetuksesta siihen tilanteeseen, ja sitten mun teknologia vielä petti. Niin kyllä siitä ehkä jotain voi niin kuin avata myös siinä, että, niin kuin, että pieni kiire saattoi vaikuttaa opettajien vastauksiin.
Kyllä, ja taikka sitten voi kertoa, että siellä oli erilaisia, että osa opettajista puhui vain lyhyesti 20 minuuttia, toiset kertoi puolitoista tuntia. Eli siellä on hyvin erilaista myöskin.
Ja sitten ehkä just se lähdekirjallisuuteen nojaaminen, että käytetään niinku laadukasta tai siis monipuolista lähdekirjallisuutta, kun me mietitään sitä laatua ja luotettavuutta siellä tutkimuksen raportissa, niin et ei meidän tarvitse sanoa mitään yleistasolla, että no tämä oli musta ihan hyvä tämä tutkimus, mutta toisaalta niinku olisin voinut olla huolellisempi, vaan niinku se laatu ja luotettavuus, niin sitä pohditaan niinku metodikirjallisuuteen nojaten. Ja sitten tietenkin se laatukysymys, niin tämä loogisuus ja yhdenmukaisuus vaikka käsitteissä, niin se kyllä lisää sitä. Ja sitten kannattaa kaikkien lukea muita graduja ja etenkin väitöskirjoja ja tutkimusartikkeleita ja tutkia, miten niissä ilmaistaan näitä asioita. Ja tosiaan vielä nostetaan, siellä Moodlessa on tämä teema nelonen, niin siellä on Pattonin kirjasta muutama tämmöinen kuva napsastu. Tässä on esimerkiksi tämmöinen, että mitä erilaisia tapoja on arvioida sitä tutkimuksen luotettavuutta ja laatua riippuen siitä, mikä se tutkimuksen lähtökohta on. Että täällä on esimerkiksi, että voidaan, että miten vaikka tällaisessa systeemisessä ajattelussa voidaan arvioida ja miten taas sitten tämmöisessä sosiaalisessa konstruktionismissa voidaan arvioida. Entä jos on tämmöinen taideperustainen tutkimus? Eli Pattonkin muistuttaa siitä, että ei ole olemassa mitään yleisiä, tai on olemassa yleisiä, mutta sitten on hyvä katsoa myös nimenomaan sitä omaa tutkimusta koskevia.
Ja sitten käydään vielä lyhyesti tutkijan positioita ja asemoitumista. Mä laitan nyt nämä kaikki.
Joo.
Eli se mietintä, että osaatko perustella, miksi sä käsittelet sitä aineistoa tietyllä tavalla, ja miksi tämä aihe on sulle tärkeä ja kiinnostava, miksi olet valinnut sen. Ja just se, että ootko ulkopuolelta vai sisäpuolelta tarkastellut, koska se kertoo jo aika paljon siitä että lähtökohdista. Ja myöskin se, että jos sulla on vahvoja mielipiteitä, niin se on tärkeää tietää, koska sitten voi niin peilata siihen lopputulokseen. Että jos sä oot jo alussa ollut tätä mieltä ja sä oot lopussa samaa mieltä, niin on aika tärkeää katsoa, että miten se prosessi on mennyt. Mutta että tärkeintä on, että pystyt avaamaan ja olet tietoinen niistä omista lähtökohdista, jotta ne tulkinnat ei perustu satunnaisuudelle. Ja jos tulee sellainen tunne sinulle tai graduparin kanssa työskennellä, niin sitten vaan systemaattisemmin uudelleen kokeilemaan. Ja myöskin hyödyntää graduohjaajaa sillä tavalla, että saada palautetta häneltä aika ajoin. Ja sitten tutkimusta voi tehdä heikosti, heikoilla perusteilla tai laiskasti, että nostetaan vaan sellaisina vastauksia ja ei niin kuin ikään kuin viedä niitä abstraktimmalle tasolle ja pohdita, että miten tämän voisi selittää, mikä tässä on taustalla, miten tämä keskustelee sen teorian kanssa ja mitä sieltä tulee, niin kuin, että mitä tässä voisi olla lisää. Ja sitten, että toimitko eettisesti se aineiston kanssa. Että se on tosi tärkeää, että sä käsittelet sitä aineistoa kokonaisuutena ja et mene sen oman ennakkoajatuksen mukaan, että koska minä arvostan tätä, koska aika usein niin kuin näkee sen, mitä haluaa nähdä. Niin. Ja se on todella hyvä tiedostaa tutkimusaineistossa, jotta sieltä tulee erilaisia näkökulmia. Ja sitten, jos pelkästään positiivisia mielipiteitä on, niin sekin on ihan jees, mutta tärkeintä on kaikessa se läpinäkyvyys, että et ajaa jotain omaa piilotettua agendaa siinä tutkimuksella, jolla pyritään muokkaamaan sitten yleistä mielipidettä jollakin tavalla.
Vaikka omassa tutkimuksessa, kun olen tutkinut luovaa kirjoittamista, joka on mun oma intohimo ja mulla on tosi positiivinen suhde siihen, se on vahvistanut tosi paljon mun tutkimuksia, koska mulla on paljon asiantuntemusta aiheesta ja mä oon itse kokenut, mä niin kuin tiedän, mistä nämä tyypit puhuu, kun ne puhuu vaikka tietystä kurssista tai tehtävästä. Mutta sitten siinä on se, että mä oon kokenut tärkeäksi nostaa sieltä aineistosta aina myös niitä kielteisiä tekijöitä. Niin kun vaikka se pääpaino olisi siellä positiivisesta, niin se on ollut mulle niin kun semmoinen tärkeä oma niin kun laatu ja kunnia ja luotettavuusasia, että mä nostan sieltä esiin sitä, että niin kun vaikka nämä on koettu niin kun pääosin positiivisena, niin on myös niin kun aiheuttanut vaikka kielteisiä tuntemuksia, noussut vaikeita tunteita pintaan ja joskus on ollut vaikea lähteä. Ja mä koen, että se on aina rikastanut mun tutkimusta ja tehnyt siitä vielä laadukkaampaa, että mä en ole niin kun mustavalkoisesti. Siinä on ehkä yksi esimerkki.
Ja sitten mä haluan vielä sanoa, että esimerkiksi jos jossain vaiheessa teet laajempaa tutkimusta, esimerkiksi saat vaikka rahoituksen johonkin hankkeeseen, jossa on useampi koulu, ja sitten raportoit niitä tutkimustuloksia, niin siinä tulee helposti semmoinen olo, että voinko mä nyt niin kuin sanoa, että noiden mielestä tämä oli ihan
niin,
pielessä.
Totta.
Mutta mä oon valinnut sen linjan, että täytyy voida sanoa, että okei, no näitä ei kiinnostanut pätkääkään.
Kyllä, ja siinä se anonymiteetti on kuitenkin suojana, että kun me toimitaan eettisesti, niin muut kuin ne tutkimushenkilöt ei tiedä, keistä on kyse, niin silloin me voidaan, niin kun, sekin on ehkä sellainen integriteettiasia, että me voidaan niin kun nojata siihen, että me ei rikota eettisesti, vaikka me ei paljasteta näitä henkilöitä, vaikka me paljastettaisiin näiden henkilöiden negatiivisia mielipiteitä.
Ja ei pelkästään henkilötasolla, vaan myöskin koulutasolla.
Joo.
Ettei voi niin kuin millään tavalla, että no ne oli keskisuomalaiset, no mä tiedän sen kyläkoulun tuolta, siellä on just no, tuollaisia tyyppejä ja noin monta.
Kyllä. No sitten päästään tähän pienryhmävaiheeseen, ja kun meillä oli tullut etukäteen tieto, että täällä on aika paljon porukkaa poissa, niin me tehtiin sellainen ratkaisu, että menette tänään sekaryhmiin, saatte siinä vähän virkistystä, kun näette muitakin kuin oman pienryhmän henkilöitä. Ja nyt siis teillä olisi tosiaan noin 15 minuuttia aikaa tehdä tämä tällainen leikkimielinen tentti tai testi, eli se löytyy sieltä Moodlesta. Siellä on tämä teema nelonen, ja sieltä löytyy sitten tehtävänä tämän niminen kuin laadullisen tutkimuksen laatuluotettavuus ja eettisyystesti. Menette tekemään sen, ja voitte käyttää tarvittaessa tukenanne opetusdioja ja muuten matkoja. Käytännössä, kun te menette noihin breakout-huoneisiin, tehdäänkö me vaikka, odotas, täällä on 35, olisiko 7 ryhmää, kun täällä on kuitenkin 35,
noniin.
Vai jopa 8. Olisiko 8 jopa?
Laitetaan 8.
Joo. Joo, älä vielä avaa, niin sitten on 4-5 henkilöä per huone. Ja laitetaan manuaalisesti, että joo. Mä selitän tämän jutun loppuun ja sitten mä katson tuon kysymyksen. Eli siis ohjeistus on se, että kun te menette pienryhmään, niin sovitte, että kuka teistä avaa Moodlessa sen tentin. Ja jakaa vaikka näyttöä niin, että muutkin pienryhmän jäsenet näkevät, mitä tämä niin sanottu kirjuri tekee. Ja sitten siellä on 6 kysymystä. Riikka, sä voit tehdä sen tentin itsenäisesti. Siellä on 6 kysymystä, joihin vastaatte. Ja sitten kun te saatte sen tehtyä, niin te saatte myös palautteet. Ja ikään kuin, jos on jo mennyt joku väärin, niin lukekaa, että miksi se on mennyt väärin. Ja me kutsutaan teidät takaisin vartin päästä.
Joo.
Ja aloittakaa kuitenkin sille, että sen verran esittäydytte, että mikä on nimesi ennen kuin lähdette työstämään. Ja täällä oli tosiaan sitten tämä kysymys, niin joo, se olisi hyvä, että voitte olla samalla ruudulla. Ei ole pakko lähteä Zoomista pois, mutta voi vaikka tehkää niin, että toinen menee Zoomista pois ja vaan toinen menee sitten pienryhmään ja olette samalla ruudulla. Ehkä se on helppo, niin me päästään vähemmällä työllä, että meidän ei tarvitse ruveta heittelemään teitä sitten eri tai saman breakout roomiin. Niin. Tuija tästä avaa nämä huoneet ja jos joudut nyt lähtemään, niin tee itsenäisesti ja tosiaan palataan takaisin sitten vartin päästä viimeistään. Niin
ja Lotta, tee myös itsenäisesti.
Joo. Ja täältä lähtee ryhmät auki. Ne on avattu jo. Yes. Hyvä. Ja tulkaa tänne kysymään sit, jos tulee jotain epäselvyyksiä. Täällä nyt ei ole vielä. Eli hetkinen. Eikö tämä mennytkään nyt sillä lailla, että ne menee automaattisesti? Tuliko teille kutsu aina tiettyyn
Ei näy missään.
Okei,
okei,
otetaan
okay. Hetki
uusiksi.
pieni. Joo. Eli
Se
sieltä
ja se silloin pitää valittaa.
close. Ensin suljetaan ne ryhmät ja sitten tehdään recreate
Ja sitten
ja
tehdään tämä let.
ei kun automatikally, että he menee
No
automaattisesti
niin.
ja otetaan hostit pois, siitä tästä pois ja sitten recreate ja
Ja sitten
sitten
open.
open. No niin, nytten pääsette.
Että se lähti pois. Okay.
Sieltä on lähtenyt.
Kirjat.
Laitaanko äänet pois?
Joo.
Onko se nyt tästä se ääni, mistä se tulee se ääni?
Joo,
Joo.
on.
Hei, olitteko te noin nopeita?
Juu, ja kaikki oikein.
Joo,
Oho.
ei siinä kai ollut kuin muutama kysymys.
Kuusi kysymystä. Joo, jos meni oikein, niin ei muuta, voitte tulla tähän. Ja veikkaatteko, että toi 15 minuuttia on yliaikainen, että kannattaako jo vähän aiemmin?
Todennäköisesti. Joo,
Okei,
mä
upea.
luulen.
No niin, mutta voitte tässä hetken kun odotella, niin vaikka tehdä taukojumpan. No niin, mä tässä availen mikkiä ja odotellaan, että loputkin tulee paikalle. Mutta haluaako joku kommentoida, että oliko tuolla joku tosi erikoinen juttu tuolla testissä tai joku semmoinen, mistä olet ihan eri mieltä? Vai oliko jotenkin selkeitä? Siellä oli ehkä vähän sellaista mini-tutkijahuumoriakin yritetty laittaa johonkin väliin. No comments. Chattiinkin voi kirjoittaa, jos tulee mieleen jotain. No niin, nyt siellä se muistuttelu.
Onko sulla ääni päällä siinä?
Kyllä pitäisi olla, joo. Huikkaisiko joku, että kuuluuko mun ääni?
Kyllä.
Kiitos. Hyvä. Hei, tämän tapaamisen osalta aletaan olla valmiita ja tosiaan loppuu vielä vähän tiedotettavaa sillä lailla, että tosiaan ennen sitä seuraavaa kertaa, niin käykää niin kuin edellisenä päivänä, käykää palauttamassa se teidän esitys Pedanetissä. Tämä on ihan varotoimena myös siksi, että että se on niin kuin helpompaa meidän avata ne sieltä Pedanetin kautta, jotta ei tule sitä säätöä, että menee aina ikuisuus, että kukin saa oman esityksensä auki. Eli palauttakaa se sinne Pedanetissä ja varmistakaa, että jos se on vaikka joku Google-tiedosto, niin on pääsy sitten, että se ei ole mikään lukittu, että
joo.
Päästään avaamaan se sujuvasti. Ja tämä on siis se tärkein välitehtävä. Ja sitten toinen on se, että valmistelkaa sitä työtä, vaikka se palautus ei vielä ole työstä, mutta kuitenkin niin kuin, että suosittelen, että rupeatte jo tekemään sitä, ettei tule liian kiire. Ja sitten suosittelemme, että jo ennen ensi kertaa tehkää yhdessä se itsearvioinnin pienryhmää koskeva osio. Eli se itsearviointilomakehan oli kaksiosainen. Siellä on ensin tällainen, tai itse asiassa kolmiosainen.
Kohta tulee se lomake.
Hei, mahtavaa. Joo. Eli siitä se, sen deadline on kanssa sitten vasta kurssin tapaamisten jälkeen, mutta kuitenkin, että suosittelen, että teette niitä jo nytten, niin pääsette sitten nopeammin ikään kuin muihin projekteihin. Ja pienryhmien tilat, oliko meillä ne tänne jo laitettu?
On, yes.
Pitäisikö meidän nähdä jotain? Mm. Ei näy mitään.
Oho. Näköjään screen.
What? Kiitos, että sanoit. Totta. No niin. Resume, se on tuolla toi.
Joo.
Anteeksi, meillä on tässä nyt vähän tällainen useamman koneen.
Näkyykö nyt? Noi.
Tässä vielä vilautetaan tuo edellinen dia. Ja onneksi ei ehditty tämän pidemmälle. Ja tässä sitten näkyy teille nämä pienryhmien tilat, eli voitte pistää jo itsellenne ylös, että oletteko tuolla Juhossa vai Lusinassa.
Eli ykkösestä kutoseen pienryhmä.
Lyhyesti vaan, että lähtökohtaisesti ollaan sanottu, että kurssilla on, niin kuin, kurssi on läsnäolovelvoitteinen ja niin kuin toivotaan, että pääsette paikalle, mutta aina tapahtuu sairastumisia ja muita, niin sitten jos sulle käy niin, että sä et pääse sinne seuraavaan tapaamiseen ja tiedät sen etukäteen, niin ota enemmän vastuuta siitä pienryhmän työstä, eli se viimeisen kerran poissaolo niin ensisijaisesti korvataan sille pienryhmälle. Eli kyllä. Jos tiedät etukäteen, että sulla on joku ihan pakollinen meno, jalkaleikkaus, tai jos tulet niin kuin kipeäksi sillä viikolla, niin kontaktoi sun pienryhmä ja sovi, että miten sä kontribuoit omaa osuuttasi. Se voi olla joko siihen esitelmään tai siihen kirjalliseen työhön, että ikään kuin korkeammalla prosenttiosuudella sitten, jos et tälle tapaa.
Hei, anteeksi, mä huikkaan välissä.
Joo.
Mulle ei vielä näy mitään, mutta mä en tiedä, onko se vaan mun kone.
Näkyykö muille?
Näkyy.
Näkyy.
Joo, okei. Okay. Hei, ja me laitetaan nämä diat sinne peranettiin.
Nämä itse asiassa on jo siellä joo.
Totta. Vaihtakaa oikea kuukausi. Oi, kiitos.
Ja.
Katsoo tämän tallenteena, niin saa nauttia tästä.
Eli itsearviointilomake. Tässä näkyy, ja siinä tosiaan ensimmäisenä pohditte ryhmän kanssa aktiivista otetta ryhmän. Ja hyödynnä arviointikriteerejä tästä.
Eli siinä lomakkeessa on niin kuin nämä aktiivinen ote, ryhmän ja sitten niiden alla on sitten itsearvioinnit sekä itsenä.
Ja sitten myöskin tuo, mitä opit tällä kurssilla, sanallinen arviointi, josta
se on itsearviointi.
Jatkamme tällä sekoilulinjalla.
Vaan tämä yksi kohta on niinku se ryhmän.
Joo, totta.
Ja nämä kaksi muuta, eli mitä opit tällä kurssilla ja sitten se aktiivinen ote omaa oppimiseen, ne on sitten sun omaa itsearviointia. Ja tärkeää on myös, että sun nimi löytyy sieltä lomakkeesta.
Kyllä. Ja tallentakaa PDF:nä.
Ja jos herää tästä, ja tosiaan tämän deadline on vasta sitten sen seuraavan tapaamisen jälkeen, mutta eli ei vielä paineita, mutta haluttiin nostaa tämä nyt jo esille. Ja jos tulee mitään kysymyksiä, mikä on tosi outoa, koska me ollaan niin selkeäsanaisia koko ajan. Jos nyt sattuisi tulee jotain epäselvyyksiä, niin olkaa sähköpostitse yhteydessä. Joo.
Kyllä.
Noi. Ja hei, kiitos tästä
kärsivällisyydestä.